Είμαστε στο μεσημέρι της Δευτέρας, γιατί είμαστε ακριβώς στα 10 λεπτά μετά τις 12, μια έτσι αρκετά κρύα μέρα και σημερινή, όχι ως το Σαββατοκύριακο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε επισήμως να κηρύξουμε την έναρξη του χειμώνα. Τι λέτε? Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, με ήλιο εδώ στην Αττική, γενικά η χιλιακάδε χώρα αυτές τις ώρες τις τελευταίες, από χθες δηλαδή Κυριακή, αλλά νομίζω το Σαββατοκύριακο ήταν το πιο κρύο που έχουμε νιώσει έως τώρα. Άντε σιγά σιγά να έρχεται μια κανονικότητα, γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε για την οικονομία και όλα αυτά, αλλά είναι κανονικό αυτό εκεί έξω και σημαίνει πολλά και για την επιβίωση του πλανήτη. Θα είμαστε μαζί σας ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Επίσης, όπως προσπαθούμε κάθε μέρα, παρά τα όλα όσα συμβαίνουν. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ήρα Παναγίδου στις μουσικές επιλογές και είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, είπαμε μαζί, όλη αυτή η ομάδα που μόλις ακούσατε θα είναι ως τη μία. Όσοι περάσατε τώρα από την πλατεία Συντάγματος, θα δείτε το δέντρο. Είπαμε, πέρα από το χειμώνα, επισήμως σιγά σιγά λέμε ότι μπαίνουμε και στην χριστουγεννιάτικη περίοδο. Τώρα γιατί? Στήθηκε από το ξημέρωμα, 6 το πρωί μπήκε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, 17 μέτρα, 17,5 ύψος, 24,000 τα λαμπιόνια, τα φωτάκια. Θα κάνει όμορφη την πόλη μας, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και ελπίζω κάποιοι από εσάς έτσι να στολίσατε, να είχατε το κουράγιο, τη δύναμη, να βρήκατε τη δύναμη αυτή για να στολίσετε το σπίτι. Δίνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Ακόμα και εμείς εδώ τώρα στους διαδρόμους της ΕΡΤ, άμα δείτε, έχουμε στην είσοδο, έχουμε εδώ στους διαδρόμους και ένα και δύο και τρία και τέσσερα πολύ όμορφα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σου φτιάχνουν, παιδί μου, τη διάθεση. Κάτι γίνεται εκεί έξω. Η επικαιρότητα ούτως ή άλλως, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, είναι δύσκολη. Ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας είναι δύσκολο. Ελπίζουμε διαχειρίσιμο στις περισσότερες φορές. Αν μας ακούτε από κάπου που από νοσοκομείο, είτε εργάζεστε είτε είσαστε ασθενείς, περαστικά γρήγορα, γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή γρήγορα στα σπίτια μας για να μπορέσουμε έτσι ήρεμα να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ένα λοιπόν Σαββατοκύριακο με χαμηλή θερμοκρασία και με πολύ ισχυρούς ανέμους. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, μας έλεγε συνάδελφος Ηλία Χριστάρα, είχαμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους, όπου ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Αυτό όμως είχε ένα αποτέλεσμα, το οποίο παραλίγο να οδηγήσει σε τραγωδία. Αναφέρομαι στο αντιτορπιλικό βέλος και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Τα καλά νέα είναι ότι στεγανοποιήθηκε το ρήγμα. Τα καλά νέα είναι αυτά, γιατί κάποια στιγμή, για να είμαστε όλοι ειλικρινείς, φοβηθήκαμε. Το αντιτορπιλικό βέλος δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία και στην ουσία είναι ένα πλωτό μουσείο. Κυριολεξία είναι ένα πλωτό μουσείο. Όμως, δεν θα μπορούσε ποτέ έτσι απλά να βυθιστεί, να πάθει κάτι μεγαλύτερο, όταν έχει πρωταγωνιστήσει μαζί με όλους όσοι ήταν μέλη του πληρώματος, έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας μας. Και ήθελα λοιπόν έτσι μια αρχή διαφορετική να κάνουμε σήμερα, που είναι και Δευτέρα και έχουμε και άλλη διάθεση, να δούμε την ιστορία του. Να δούμε γιατί είναι σημαντικό να το περιποιηθούμε. Δεν σας λέω ότι δεν το περιποιήθηκαν εκεί προς Θεού μακριά από εμάς κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να του κάνουμε πράγματα που του ταιριάζουν και του αρμόζουν. Την ιστορία αυτή θα μας την πει ο αρχικελευστής του Βέλος, ο κ. Καλίνος, ο οποίος είχε, για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή και είχε την ευκαιρία έτσι τηλεφωνικά να πούμε λίγα πράγματα για το συγκεκριμένο και τη στιγμή της ιστορίας στην οποία εγώ αναφέρομαι αμέσως. Εκείνος όμως θα μας τα πει. Πώς είσαστε? Καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας για αυτήν την, όχι απλώς ιστορία, πραγματική, αλλά μια αφήγηση θα μας πείτε, πραγματική ιστορία του αντιτορπιλικού. Αλλά πρώτα θα σας πω η είδηση ότι έχει στεγανοποιηθεί, πώς σας βρίσκει?
Με βρίσκει αγανακτισμένο, διότι δεν έχει στεγανοποιηθεί. Ποιος το είπε ότι έχει στεγανοποιηθεί?
Τώρα βλέπω...
Το τραύμα του πλοίου. Ναι. Είναι πάνω από την Ίσαλο, mm-hmm. και χάρη στις ικανότητες, στις δεξιότητες του προσωπικού, δεν κινδύνευσε να βυθιστεί. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Δεν βυθίζεται ένα πολεμικό πλοίο όταν έχει ένα ρήγμα αυτής της μορφής, και τεράστιο ρήγμα να έχει τη δυνατότητα με τα μέσα που έχει, εάν και εφόσον λειτουργούν. Στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργούν, γιατί δεν λειτουργούν η κύρια γεννήτρια που έχει το σκάφος, mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν στεγανοποιήθηκε. Πρόκειται να στεγανοποιηθεί.
Μακάρι. Μακάρι, νομίζω ότι η ευχή όλων μας είναι να το καταφέρουν. Πραγματικά.
Εύκολο είναι.
Ναι. Το λέτε εσείς, κάτι παραπάνω ξέρετε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε την ιστορία του τερπιλικού.
Το καράβι χτίστηκε στο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Έδρασε ένδοξα στην περιοχή του Ειρηνικού κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια και σε άλλα μέρη της γης. Και στο τέλος παραχωρήθηκε επιδανισμό στην Ελλάδα, όπου μετά από εξαντλητικές βελτιώσεις, εργασίες βελτιώσεων, έγινε ένα από τα πλέον αξιόμαχα πλοία του ελληνικού ναυτικού για πολλά χρόνια. Την εποχή που εμείς ήμασταν στη μεικτή δύναμη κρούση του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι ήταν το πιο γυρασμένο πλοίο της ομάδας αυτής, ήταν το καλύτερο, ήταν το ικανότερο και το ταχύτερο πλοίο αυτής. Ήμασταν περήφανοι και είμαστε περήφανοι, γιατί αυτά τα πλοία στα ελληνικά χέρια μεγαλούργησαν.
Μόνο να το σκεφτούμε ότι καθελκύστηκε, όπως είπατε, δεύτερος παγκόσμιος, είναι αυτό από μόνο του ένα ιστορικό γεγονός και μάλιστα ένα μάχημο πλοίο, όπως μας είπατε, πολέμησε σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις και στον Ειρηνικό αλλά και εδώ μετά. Μετά εδώ πώς ήσασταν, τι θυμάστε?
Θυμάμαι την υπηρεσία μου στο καράβι μας αυτό, το οποίο χάρη στις ικανότητες και το πνεύμα του ναυτικού μπορούσε να είναι ένα αξιόμαχο πλοίο. Mm-hmm. Ήταν ένα υπέροχο πλοίο, παρά τις δυσκολίες που έχει με τη στενότητα των χώρων και όλα αυτά, δεν έπαβε να είναι ένα υπέροχο πλοίο που μπορούσε να χρησιμοποιείται για τα συμφέροντα της ελληνικής άμυνας.
Ήσασταν εσείς όταν το 1973 ήσασταν εσείς στο τερπιλικό, ήσασταν το τερπιλικό.
Φυσικά, και ακολούθησα τον κυβερνήτη μου, τον αείμνηστο Νίκο Παπά και κουμπάρο μου συνάμα, τον οποίο προείχα και κυβερνήτη παλαιότερα στο αρβαταγωγό Λέσβος, όπου εκεί έδειξε τον υπέροχο χαρακτήρα του και την ικανότητα του αρχιμουσικού ενός μια συμφωνικής ορχήστρας που πρέπει να είναι ένα καράβι. Μια συμφωνική ορχήστρα. Αν κάποιος δεν πάει καλά, δεν πάει καλά όλο το καράβι.
Ένα φάλτσο φαίνεται αμέσως, ακούγεται αμέσως, πόσο δε μάλλον Σωστά. όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Τι έγινε το Μάιο του 1973?
Προδόθηκε το κίνημα του ναυτικού και ο Νίκος ο Παπάς, σαν λεοντάρι που ήταν πάντα, δεν δίστασε να πάρει στην πλάτη του αυτή την πράξη, τη γενναία πράξη, να φύγει και να μην επιστρέψει στην Ελλάδα, για κύριο λόγο, όχι για τον εαυτούλη του που κατηγορήθηκε από τους φασίστες και ναζιστές και χουντικούς. Όχι, για να σώσει, γιατί πράγματι έσωσε με την ενέργεια του αυτή το πλήρωμα του καραβιού, έσωσε τους βασανιζόμενους αξιωματικούς, ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς, αλλά και κατώτερο προσωπικό που βασανιζόταν στην ΕΑΤΑ, ΕΣΑ και αλλού. Χάρη σε αυτή την ενέργειά του, αυτοί οι άνθρωποι δεν χάθηκαν και παράλληλα έγινε γνωστό ανά την Ιφίλιο ότι στην Ελλάδα μία δράκα επίορκων αξιωματικών σφετερίζεται τα όπλα που τους εμπιστεύτηκε η πατρίδα για να καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό.
Ποιο ήταν το
κίνημα? Δεν ήταν έτσι ο λαός μας και ο ένστολος λαός μας πάντα ήταν δημοκρατικός και δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να καπηλεύονται την στρατιωτική ιδιότητα και να λένε ότι εμείς οι στρατιωτικοί είμαστε χουντικοί. Ήταν ελάχιστοι.
Καλά κάνετε.
Από μέσα.
Μην τα ισοπεδώνουμε όλα και μην τα βάζουμε όλα ενώ σε ένα καζάνι που βράζει υπήρχαν αυτές οι λαμπρές, όχι εξαιρέσεις, ήσασταν πάρα πολλοί. Μιλήσατε για το...
Κυρία, συγγνώμη που σας ενοχώ για αυτό.
Όχι, ίσα.
Θέλω να πω όμως με τη μεταπολίτευση η πολιτική ηγεσία απαξίωσε το στράτευμά μας. Αντί να το έχει στην περίοπτη θέση που έπρεπε να είναι, το απαξίωσε. Δεν λέω να απολαμβάνουν κάτι, αλλά δεν γίνεται έναν αξιωματικό να του φέρεσε με τον τρόπο που φέρεσε. Όχι γιατί είναι αξιωματικός, αλλά γιατί το έχει εμπιστευτεί την άμυνα αυτής της χώρας.
Πείτε μας, αναφερθήκατε στο κίνημα του ναυτικού. Ας πάμε λίγο πίσω, ας πάμε σε εκείνα τα χρόνια. Τι ήταν το κίνημα του ναυτικού, ποιος ήταν ο στόχος?
Ο στόχος ήταν να γλιτώσει η Ελλάδα από τη δικτατορία και σύμφωνα με το πρωτόκολλο που είχαν υπογράψει, το μυστικό πρωτόκολλο που είχαν υπογράψει συγκεκριμένοι εξαίρετοι άνθρωποι, αμέσως μετά, όχι να σφετεριστούν την ιδιότητα της ανατροπής της Χούντας για να έχουμε μία άλλη Χούντα τύπου Μπανανίας Κεντρικής και Νοτιού Αμερικής τσιράκι των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι, αλλά να παραδώσουν κατευθείαν στους προηγούμενους, τους φυσικούς αρχηγούς της δημοκρατίας, δηλαδή τους πολιτικούς, να παραδώσουν την εξουσία. Όπως έκανε και ο αείμνηστος, ο μαύρος καβαλάρης, ο πλαστήρας.
Τότε λοιπόν ξεκίνησε αυτό το κίνημα, είχε σκοπό, υπήρχε μια γενικότερη δυσαρέσκεια, το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.
Όχι δυσαρέσκεια, ανατροπή.
Ναι, ναι.
Όχι δυσαρέσκεια.
Μαζευτήκατε πολύ εντωμεταξύ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ξεκίνησε δειλά, υποθέτω, και ξαφνικά γύρω στους 200, οι οποίοι είχατε μυστικές συναντήσεις. Πώς οργανώθηκε αυτό το κίνημα?
Πρώτα απ' όλα να σας διευκρινίσω ότι το ναυτικό πάντα, παρά το ότι το βάλανε μία ετικέτα βασιλικό ναυτικό, είχε και μία ιδιαιτερότητα. Όταν άλλαξε το πολίτευμα μετά το 1935, ξύλωσε περίπου το 70% των αξιωματικών και περίπου το 50% των υπαξιωματικών του ναυτικού, διότι ήταν δημοκρατική. Το ναυτικό πάντα ήταν δημοκρατικό. Αρκεί να σας πω ότι μέσα στο ναύσταθμο, πάντα που είχαμε εφημερίδες, αγοράζαμε από το καψιμί που λένε στο στρατό, από την καντίνα σε εμάς, αγοράζαμε εφημερίδες. Ακούστηκε αυτό ποτέ? Αγοράζαμε εφημερίδες όλων των πολιτικών αποχρώσεων, το τονίζω.
Τότε λοιπόν υπήρχε και ο φόβος να σας βρουν, να σας παρακολουθήσουν. Πώς
φυσικά
καταφέρατε να κρατήσετε μυστική τη δράση του κινήματος, τι κάνατε?
Να διευκρινίσω πάλι κάτι. Σε αυτές τις ενέργειες πρέπει λίγοι να είναι πλήρης γνώσεων και λίγοι να συνευρίσκονται, διότι πάντα παρακολουθούνται. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς λίγο πολύ έχουμε περάσει από σχετικά σχολεία πώς θα αποφύγουμε την παρακολούθηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Και κάτι και ήταν τρελό. Αυτό έπρεπε να το κάνετε για να μπορέσετε έτσι για τη δημοκρατία να λειτουργήσετε. Άρα ήσασταν λίγοι στην αρχή. Και πώς...
Ξεκίνησε μία μικρή ομάδα ουσιαστικά με τον Νίκο τον Παπά και τον Βαρδί Βαρδινογιάννη και στη συνέχεια αυτοί οι αχώριστοι φίλοι και συνάδελφοι από τη σχολή δοκίμων, συμμαθητές, και σιγά σιγά με συμμαθητές τους κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια βολιδοσκοπώντας, αυξήθηκε ο αριθμός. Δεν ήταν 200 μοιημένοι στο ναυτικό. Ήτανε, τι να σας πω τώρα, το ναυτικό όλο σχεδόν ήταν, εκτός από τους γνωστούς πάντα αντιρρησίες περί τη δημοκρατία, που ήταν γνωστή για σε όλους μας. Γιατί το ναυτικό είχε κάποιους που τους είχαμε στιγματισμένους. Και όταν πλησίαζε κάποιος από αυτούς, λέγαμε γιατί ωραίο ποδόσφαιρο παίζει ο Παναθηναϊκός. Ή πόσο ωραία ομάδα είναι ο Ηρακλής, η ομάδα μου. Και αλλάζαμε θέμα. Άλλαζαν.
Είχατε λοιπόν κώδικες, μεταξύ σας διάφορους κώδικες για να μπορέσετε πάντα, έτσι να συνεννοηθείτε.
Πάντα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη δημοκρατική άμυνα που ήμασταν, την εποχή που βασανίστηκε μια ομάδα πολλών συναδέλφων υπαξιωματικών, μαζί με και τον βουλευτή τον Νοταρά της Κορίνθου. Υπήρχαν κανόνες συνωμοσίας. Λογικό είναι.
Και καταλήξαμε σε εκείνη την ημέρα, το όπως σας ρώτησα, το Μάιο του 1973.
Μαθεύτηκε ότι προδόθηκε το κίνημα.
Ναι.
Μαθεύτηκε ότι προδόθηκε το κίνημα. Και όπως είπα στον αείμνηστο τον συμμαθητή του Νίκου, του Παπά, τον Παναγιώτη, ξέχω το επώνυμο τώρα, του είπα, γιατί όταν ήρθε ο Αγγελής και ο αρχηγός του στόλου με δύο μερσεντές στον άστοχο μέσα, δεν τους μαγκώσατε ή δεν τους τελειώσατε? Με είπε, μάζαρης. Μου είπε, δεν θέλαμε να έχει θέμα. Και του είπα, με συγχωρείτε κύριε Παναγιώτη, αλλά χωρίς να σπάσουμε αυγά ομελέτα δεν γίνεται. Προδόθηκε το κίνημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ήμασταν ένα από τα καράβια που ήταν εκτός ναυσταθμού, ήμασταν στην Κρήτη και αποφάσισε ο Νίκος ο Παπάς να φύγουμε για την Ιταλία.
Με τότε φώναξε, συμμετείχατε βάλαμε... σε μία άσκηση του ΝΑΤΟ, σωστά.
Ναι, διότι είμαστε το πλοίο, το πλοίο της Ελλάδος εντεταλμένο στη μεικτή δύναμη κρούσης του ΝΑΤΟ εκείνα τα χρόνια. Και απεφάσισε με αυτό που φώναξε να ανάψουμε και δεύτερο λέβητα στο καράβι, να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Και από εκεί και πέρα προσπαθούσε να πείσει κάποιους συναδέλφους, συναδέλφους του και δικούς μας, βέβαια κυβερνήτες ήταν αυτοί, να ακολουθήσουν. Κάποιοι είπαν ότι εγώ θα πάω να παραδοθώ, γνωρίζω ότι γενναία η πράξη τους, γνωρίζω ότι μπορεί και να με σκοτώσουν, αλλά θα πάω να παραδοθώ. Και κάποιοι δεν γύρισαν, δεν ήρθαν μαζί μας.
Πώς...
εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στην...
Πώς φτάσατε κάποιος, στην κάποιος... Ιταλία? Ξέρουμε ότι φτάσατε, καταφέρατε να πάτε, να φτάσετε στην Ιταλία. Το ταξίδι ήταν δύσκολο, το ταξίδι ήταν επικίνδυνο, φοβόσατε να μην σας εντοπίσουν? Σας κυνήγησαν?
Πρώτα απ' όλα είμαστε συνέχεια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των πλοίων. Mm-hmm. Και κάναμε τις ασκήσεις, αλλά είμαστε πάντα σε επιφυλακή να φύγουμε. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν μετά την ενημέρωση του Νίκου του Παπά ότι αποχωρούμε από την άσκηση και πάμε να διαμαρτυρηθούμε, διότι αυτή τη στιγμή βασανίζονται αξιωματικοί του ναυτικού, ανώτατοι, ανώτεροι και κοινοί και απλοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, βασανίζονται στο ΕΑΤΕΣΑ. Mm-hmm. Τότε άρχισε το αμερικανικό πλοίο να μας προσπαθεί να παρεμβάλλει, κάναμε διάφορες, μέχρι που γυρίσαμε ένα τα όπλα εναντίον του άλλου, τα κανόνια μας. Και παράλληλα, εντάξει, φύγαμε, μπήκαμε στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Μάλιστα, όταν του είπα, καπετάνια, γιατί δεν πάμε στην Ολλανδία ή στη Σουηδία να μας δώσουν οπωσδήποτε εκεί πολιτικό άσυλο, διότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία, όπως ξέρεις, παράδοση των πολιτικών προσφύγων ο ένας τον άλλον, στρατιωτικών προσφύγων. Λέει, Ρεσιτάκη, μέχρι να πάμε εκεί θα μας έχουν κάνει ρεσάλτο οι άλλοι και θα έχει τελειώσει το πράγμα. Ναι. Πάμε εδώ να το τελειώσουμε εμείς. Ναι. Και έτσι και έγινε.
Και αυτά, μέχρι να μπείτε στα χωρικά υδάτα της Ιταλίας, είχατε τα όπλα στραμμένα, όπως είπατε, έτσι στα υπόλοιπα.
Είχαμε ενοχλήσεις από τους Αμερικανούς, ναι, και εμείς, ναι, δεν διστάζαμε. Στην προκειμένη περίπτωση τι θα ήταν δηλαδή, αφού ξέραμε ότι η Χούντα την είχε ουσιαστικά δημιουργήσει ή ότι τέλος πάντων την είχε ανεχθεί πολύ εύκολα η Αμερική, η υποτιθέμενη πατρίδα της δημοκρατίας. Για αυτής, ναι, για τους άλλους δημοκρατία σημαίνει κάτω από τη Χούντα τους. Από την αρβίλα τους.
Όταν
μπήκαμε στα χωρικά, είδατε, και τότε πλέον το πράγμα τελείωσε, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.
Πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις τότε αυτή η ιστορία. Εσείς από εκεί πέρα μπαίνατε, λοιπόν, ζητάτε άσυλο από την Ιταλία. Και τι γίνεται?
Μέχρι να πάρουμε άσυλο έχουμε δεχτεί αφόρητες πιέσεις από όπου θέλετε. Έχουν έρθει γύρω στο καράβι, το οποίο είναι, σας είπα, στα χωρικά ύδατα, αλλά δεν είμαστε μέσα σε λιμάνι, διότι δεν μπορούμε να μπούμε και να θέλαμε, δεν μπορούμε και δεν θα πηγαίναμε επουδενή, διότι υπήρχαν άλλες διαδικασίες. Εμείς δεν θέλαμε το καράβι να μείνει στα χέρια των Ιταλών. Απόδειξε ότι όταν ήρθαν να μας βοηθήσουν να κατεβούμε στα διάφορα σκάφη τους για να βγούμε έξω, δεν τους επιτρέψαμε ούτε καν να δώσουν σχοινή να δέσουν. Με τα χέρια τα κρατούσαμε. Μπήκαμε μέσα και πήγαμε να πάρουμε πολιτικό άσυλο. Στο διάστημα αυτό όμως ήρθαν ένα σωρό άνθρωποι, παρακρατικοί, επίσημο κράτος, δηλαδή ο πρεσβευτής, ο ναυτικός ακόλουθος κτλ. Είστε τρελοί, γυρίστε πίσω. Σας υποσχόμεθα να σας φέρουμε τώρα χαρτιά έτοιμα να υπογράψουμε και να υπογράψουν διάφοροι συμβαλόμενοι ότι δεν θα σας πειράξει κανείς. Θα σας δώσουμε διαμερίσματα και κάτι αηδίες σαχλαμάρες. Γυρίστε πίσω, μην γίνεστε προδότες της πατρίδας. Μα δεν είμαστε προδότες εμείς. Προδότες της πατρίδας αυτή ήταν. Mm-hmm. Την πατρίδα της δημοκρατίας που δημιούργησε ο Χούντα.
Πότε
εμείς
γυρίσατε? Ναι, πότε καταφέρατε να γυρίσετε?
Με την μεταπολίτευση την ίδια μέρα που ήρθε ο Καραμαλής, τα χαράματα, ξημερώματα, γυρίσαμε κι εμείς. Και μάλιστα στο αεροδρόμιο ένας υπαστινόμος δεν μας αφήνει να περάσουμε. Είσαστε προδότες, δεν έχετε ελληνικά διαβατήρια, έχετε διαβατήρια πολιτικού προσφύγου της Ιταλίας, τέτοια είχαμε. Και ανέβηκα εγώ επάνω σε εκείνο το τουρνικέ που έχουν, που περνάς και μετράνε. Ανέβηκα πάνω, του λέω, βλέπεις έξω, είναι, εγώ τους εκτιμώ γύρω στις 2-3 χιλιάδες, εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν πολύ περισσότεροι. Εάν πω ότι μας κάνεις αυτό το πράγμα θα έρθουν και θα σε λιντσάρουν. Άφησέ μας να περάσουμε. Πραγματικά υποχώρησε. Κατάλαβε ότι ο κόσμος έξω ήταν αγανακτισμένος, φώναζε για μας. Ζήτω, καλώς ήρθατε και τα λοιπά, γιατί εμείς ήρθαμε να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας στην κρίσιμη στιγμή. Mm-hmm. Και μάλιστα και πιο πριν ήταν να πάμε στην Κύπρο. Πριν γίνει το φιάσκο αυτό της Χούντας του Ηλίθιου του Ιωαννίδη.
Πότε θα...
Να πάμε εκεί, είναι πίσω.
Τι, η εικόνα του, πού θα πρέπει να πάει για να, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το βέλος, το αντροπιλικό βέλος, με αυτή την ιστορία, με αυτή την ιστορία των ανθρώπων του και του ίδιου. Πού θεωρείτε ότι του αξίζει να βρίσκεται?
Υπάρχουν δύο απόψεις και οι δύο σεβαστές. Η μία είναι να είναι δίπλα στην προτεραιά του θέση, δίπλα στο ένδοξο Αβέροφ, mm-hmm. και να μείνει εκεί. Αυτή είναι μία άποψη. Η άλλη άποψη, την οποία πρεσβεύω ακράδαντα, είναι επειδή η Θεσσαλονίκη έχει απαξιωθεί τελείως από το ναυτικό επάγγελμα και από την ναυτική συνείδηση και παράδοση, είναι να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη δεμένο με την πρίμη του, πρημοδετημένο δηλαδή στον πρώτο προβλήτα, εκεί που είναι το τέως λιμεναρχείο δίπλα στο Γερανό, να μην δυσκολεύει τον υπόλοιπο χώρο, kitchen bar και τα λοιπά, και να είναι επισκέψιμο εύκολα προς το λαό της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, και επειδή έχει τεράστιους χώρους εσωτερικούς, να γίνει ένα πλήρως ναυτικό μουσείο στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχουμε περίπου 250.000 ανθρώπους έχουν επισκεφθεί το καράβι εκεί που ήταν, στην Νέα Παραλία. Σκεφτείτε αν πάει σε αυτή την περίοπτη θέση, τι επισκεψιμότητα θα έχει και τι ωραίο μουσείο θα γίνει. Όπως ξανατονίζω. Δεν έχουμε μουσείο στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Όπως έχουμε το Αβέροφ εδώ, στο Φάληρο, στην Αττική, να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, βέβαια.
Και είναι αρκετό. Ας φτάνει, αρκεί. Η Αθήνα έχει πνίξει όλη την Ελλάδα. Την έχει κατατροπώσει, την έχει κατανικήσει. Ας αφήσουμε και ένα ναυτικό μουσείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε και κύριο αρχικελευστής του Βέλος, κύριος Καλίνος, νομίζω άξιζε μια πολύ ωραία περιγραφή των γεγονότων, των ιστορικών γεγονότων τότε. Καθυστερήσαμε λίγο να κάνουμε τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά θεωρώ ότι ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για να ακούσουμε τον αρχικελευστή του Βέλους. Επομένως, τώρα μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση.
8 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο, αναδείχθηκε το gov.gr μεταξύ 70 οργανισμών και εταιριών ως προς την εμπειρία του καταναλωτή. Όπως τόνισε και σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για την επισφράγηση μιας σκληρής δουλειάς με σκοπό να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του ελληνικού κτηματολογίου. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αναμένεται να δώσουν λύση στο πρόβλημα 150.000 εκκρεμωτήτων στην καταχώρηση εγγραπταίων πράξεων στο ελληνικό κτηματολόγιο, την καθυστέρηση μηνών σε ορισμένα κτηματολογικά γραφεία, την καθυστέρηση στη συλλογή πιστοποιητικών για αγοροπολισίες, την επιβάρυνση πολιτών με περιττά κόστη, καθώς και τη δισκαμψία και τις αρρυθμίες στη λειτουργία του φορέα. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι: πρώτον, η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του ελληνικού κτηματολογίου, η διεκπαιρέωση εκκρεμωτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ελληνικό κτηματολόγιο. Δεύτερον, η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων. Και τρίτον, η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας. Μέσα από 17 καταβολές έχουν χορηγηθεί ως πρώτη αρρωγή 108,1 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 29.000 πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία, αλλά και σε περιοχές της Αραιάς Ελλάδας. Πρόκειται για νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες. Η διαδικασία των διασταυρώσεων και των ελέγχων συνεχίζεται από τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε η πρώτη αρρωγή να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όσους τη δικαιούνται.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τις αποζημιώσεις και για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, ή αναμένεται, συγγνώμη, να γίνουν και τα χρήματα που, για αποζημιώσεις που, που πρόκειται να λυθούν από εσάς που τα δικαιούστε. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Τσιπλάκη πλέον στη ρύθμιση του τοίχου και να τον καλωσορίσουμε. Εσείς ελπίζω να είστε μαζί μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Γάζα. Θα μιλήσουμε με την διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, γιατί υπάρχει, όπως οι ίδιοι αναφέρουν και μα μπείτε στο site τους, καταδικάζουν μια εσκεμμένη επίθεση σε αυτοκίνητο από μπή που μετέφερε προσωπικό του. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένας άλλος τραυματίστηκε, συγγενής μέλος του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε από αυτή την επίθεση. Είναι μια δυστυχώς τραγική κατάληξη όλων των χειρισμών που γίνονται αυτή την περίοδο, μεγάλη πάνω από μήνα, στην Λωρίδα της Γάζας. Δώστε μας λίγο χρόνο και επιστρέφουμε. So far away from me, να κλέψω λίγο το στίχο. Είναι όντως πολύ μακριά όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν μπορεί κανείς να στρέψει την πλάτη, να κλείσει τα μάτια, να πει ότι δεν ενδιαφέρεται. Κάποιοι μπορεί και να μπορούν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά εμείς δεν μπορούμε και το έχετε καταλάβει. Προσπαθούμε τουλάχιστον να φιλτράρουμε, προσπαθούμε με τον οποιονδήποτε τρόπο να μαθαίνουμε τι συμβαίνει εκεί, γιατί είναι, ξέρετε, η αλήθεια με την προπαγάνδα παίζουν πάρα πολύ άγριο παιχνίδι και πολλές φορές εδώ θυσιάζεται η αλήθεια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Τραγική ηρωνία. Τραγική ηρωνία, ξέροντας ότι αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο ένα μήνα και στη Λωρίδα της Γάζας, κάθε άλλο παρά σεβασμό δείχνει στην όποια ανθρώπινη ύπαρξη, στα παιδιά, στα μωρά, στα νεογνέα, όπως αντιστοίχως αυτό που έγινε στις 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου, επειδή και νέοι άνθρωποι εκεί δολοφονήθηκαν, και αυτό απέχει παρασάγκας από οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί ο ανθρωπισμός. Δεν θέλουμε να λιάνουμε τίποτα, ούτε ίσες αποστάσεις κρατάμε, το ανθρώπινο και το ανθρωπιστικό κομμάτι εμείς εξετάζουμε, αυτό είναι ο δικός μας ο ρόλος. Σας έλεγα λοιπόν και νωρίτερα τι έχει γίνει και τι καταγγέλουν οι γιατροί Χωρίς Σύνορα. Χθες μιλούν για μια εσκεμμένη επίθεση σε αυτοκίνητο από μπή. Η κυρία Χριστίνα Ψαρά είναι διευθύντρια του ελληνικού τμήματος. Πολλές φορές έχουμε έτσι μιλήσει μαζί της και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το καταγγέλλεται αυτό. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κυρία Ψαρά?
Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ μας δίνετε ακόμα μια φορά το βήμα. Δυστυχώς είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό το Σάββατο το πρωί. Μία ομάδα μας με 137 άτομα αποτελούμενα από μέλη του Παλαιστινιακού προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μαζί με τις οικογένειές τους. Μεταξύ αυτών, σας άκουγα νωρίτερα που μιλούσατε για τα παιδιά, ήταν και 65 παιδιά. προσπάθησαν να φύγουν από τις εγκαταστάσεις μας με κατεύθυνση προς την Νότια Γάζα ώστε να βρουν ένα ασφαλέστερο μέρος. Οι εγκαταστάσεις μας στο βορρά που βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο Αλσίφα περιλαμβάνουν ξενώνες, γραφεία, εξωτερικά ιατρία και υπήρχε κόσμος που για μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα ήταν παγιδευμένος. Ακολουθώντας λοιπόν τις υποδείξεις για τα ασφαλή περάσματα που δίνονται για τους αμάχους, για τον άμαχο πληθυσμό. Ναι. Έτσι και η ομάδα μας ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί με κατεύθυνση προς τη Νότια Γάζα, όπου στο τελευταίο σημείο ελέγχου δεν μπόρεσε να περάσει. Ήταν μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή, να σας πω. Ήταν και υπήρχε και κόσμος άμαχος πληθυσμός που ούτως ή άλλως εγκατέλειπε εκείνη τη στιγμή την περιοχή.
Δεν κατάφερε να περάσει, δεν πρόλαβε, τι έγινε?
Δεν κατάφερε να περάσει λόγω εκτεταμένων ελέγχων που γίνεται. Είναι ένα σημείο ελέγχου στο Ουατή Γκάζα, στο οποίο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι, μόνο σε αυτό το σημείο, σε πάρα πολλά σημεία.
Ποιος κάνει τους ελέγχους αυτούς, συγγνώμη σας διακόπτω, για να έχουμε μια εικόνα.
Είναι οι Ισραηλινές δυνάμεις, όπου ελέγχουν τους Παλαιστινίους, οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν από τα σημεία ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η ομάδα μας άκουσε πυροβολισμούς, κάτι που τους όθησε να γυρίσουν προς τα πίσω και να κατευθυνθούν και πάλι στις εγκαταστάσεις μας που ήταν περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο βρίσκονταν.
Δεν πρόλαβαν καν να απομακρυνθούν δηλαδή, ήταν πολύ μικρή απόσταση που κατάφεραν να διανύσουν.
Ήταν πολύ μικρή απόσταση και πήρε και πάρα πολύ χρόνο για να την διανύσουν, γιατί σκεφτείτε ότι ξεκίνησαν αρκετά νωρίς το πρωί, ας πούμε περίπου 9, για να μην σας δίνω πάρα πολλές πληροφορίες και σας κουράζω. Και η επιστροφή τους έγινε κατά τις 3.30-4, όπου και δέχτηκαν την επίθεση. Μιλάμε για 5 αυτοκίνητα των γιατρών χωρίς σύνορα, με πλήρη σήμανση. Και στις οροφές των αυτοκινήτων υπήρχαν διακριτικά. Είχαμε ενημερώσει τόσο τις Ισραηλινές δυνάμεις όσο και τις Παλαιστινιακές δυνάμεις για την μετακίνηση του πληθυσμού. Δυστυχώς η αυτοκινητοπομπή μας δέχτηκε επίθεση. Ένα συγγενικό μέλος της οικογένειας του προσωπικού μας σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε. Οι βολές που δέχτηκαν τα αυτοκίνητα ήταν ευθείες βολές, δεν ήταν αντιμαχόμενα πυρά. Και φυσικά, γι' αυτό το λόγο μιλάμε και για μια επίθεση η οποία ήταν ξεκάθαρα στοχευμένη.
Γιατί το λέτε στοχευμένη? Υποτίθεται ότι κάποια πράγματα, κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, εθελοντές, ιατρικό προσωπικό, Ερυθρός Σταυρός, εσείς. Δεν είναι στόχοι. Δεν είναι στόχοι. Είναι άνθρωποι.
Αυτό φωνάζουμε κι εμείς, αλλά τίποτα δεν μας έχει δείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αυτό γίνεται σεβαστό από τις επιθέσεις στα νοσοκομεία, με τις επιθέσεις στις αυτοκινητοπομπές, στις ιατρικές δομές, τους αμάχους. Και είναι επανειλημμένες οι στιγμές που έχουμε ακούσει για κενώσεις άμαχου πληθυσμού, οι οποίες γίνονται εν μέσω διασταυρωμένων πυρών ή δέχονται στοχευμένες επιθέσεις. Απλά αυτή τη φορά έγινε και σε εμάς και πλέον έχουμε και τις μαρτυρίες του ίδιου μας του προσωπικού για κάτι τέτοιο.
Καταρχήν, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια σε όλους, για όλη την μεγάλη οικογένεια, τη δική σας, των γιατρών ενώ χωρίς σύνορα, και φυσικά για όλους όσοι είναι εκεί και προσπαθούν με κίνδυνο, όπως είδαμε τώρα δυστυχώς απόδειξη, να σώσουν τους υπολείπους. Σήμερα η εικόνα ποια είναι? Καταφέρατε να μιλήσετε μαζί τους? Έχετε εικόνα από το τι συμβαίνει εκεί? Αν οι γιατροί με τους οποίους συνεργάζεστε εκεί τελικά επιβεβαιώνουν όλα όσα βγαίνουν, τα βίντεο που έχουν βγει, ότι όντως κάτω στο συγκεκριμένο νοσοκομείο υπάρχει μια σιδερένια πόρτα, σιδερένια, ατσάλινη, συγγνώμη, διάφορα, ξέρω εγώ,
Ναι. Να σας πω ότι έχουμε δύο χωρισμένες ομάδες, οπότε έχουμε την ομάδα στο βορρά και την ομάδα στο νότο. Έχουμε μιλήσει με τους περισσότερους αυτή τη στιγμή. Βέβαια, συνεχώς η επικοινωνία είναι δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Έχουν επιτρέψει τις βάσεις τους στο βορρά. Στο νότο, που είναι και μια ομάδα η οποία παρτίζεται και από διεθνές προσωπικό, δυστυχώς μας επιβεβαίωσαν μία επίθεση που έγινε στο νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα, όπου εκεί δουλεύουν οι ομάδες των γιατρών χωρίς σύνορα. Και χτες, το Σάββατο, έφτασαν 122 ασθενείς, 70 είχαν ήδη πεθάνει με το που έφτασαν, και υπήρχαν ανάμεσά τους και πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί τραυματίες. Η ομάδα μας στο νότο περίπου κάνει περίπου στις 10 εγχειρήσεις τραυμάτων και καψίματα που μπορεί να προκαλούνται από θράβσματα, αλλά και από τις...
Έχουν εγκάβματα.
Οπότε είναι περίπου 10 χειρουργία ανά ημέρα και αφορούν τραύματα και εγκάβματα. Και όλα αυτά γίνονται με πάρα πολύ λίγες προμήθειες. Η ομάδα του Νότου δεν έχει καταφέρει ακόμα να ενωθεί με την ομάδα του Βορρά, γιατί αντιλαμβάνεστε, οι συνθήκες ασφαλείας δεν το έχουν επιτρέψει. Οπότε, αλλά ούτε ο Νότος φαίνεται να είναι ασφαλές μέρος. Μιλάμε για μία βόμβα η οποία έσκασε 1 χιλιόμετρο από το νοσοκομείο στο οποίο επιχειρούν.
Το τελευταίο. Υποθέτω ότι όλες αυτές οι εικόνες, ο καιρός έχει αλλάξει, έχει σημασία που σας ρωτώ, μη με παρεξηγήσετε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξω και προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο, όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο, θα πρέπει σε λίγο να αντιμετωπίσουν και τον καιρό.
Ναι, και κάνετε και πολύ, είστε από τους λίγους που το αναφέρετε, και όχι μόνο τον καιρό, τις σχετικές συνθήκες, αλλά και την πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής, την πρόσβαση σε ασφαλές μέρος για γυναίκες, για παιδιά. Οπότε οι συνθήκες για τον πληθυσμό, ο οποίος είναι εκτοπισμένος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, υπάρχουν οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να περάσουν τα σύνορα ως πρόσφυγες, είναι πάρα πολύ δύσκολες και επισφαλείς.
Αναφερθήκατε, θα κάνω εγώ την ερώτηση, στις γυναίκες και τα παιδιά για να πάνε κάπου να είναι σε ασφαλές μέρος. Έχουμε εμέρος, υπάρχουν καταγγελίες κακοποίησης?
Όχι, απλά γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, όπως σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, ότι είναι οι πλέον ευάλωτοι και τα άτομα τα οποία υπόκειται τις περισσότερες κακοποιητικές συμπεριφορές.
Θέλω να σας ρωτήσω, επίσης τους είδαμε δηλαδή πάλι αυτές οι εικόνες, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έχουν όλα να τα αντιμετωπίσουν και χάνουν και την αξιοπρέπειά τους να τρέχουν να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί, στην κυριολεξία το ένα κομμάτι ψωμί. Σε κάτι με προσφυγικούς καταβλισμούς της κακιάς ώρας, με κάτι πλαστικά που δυστυχώς τα έχουμε δει και εμείς εδώ στη χώρα μας. Αυτά στην ουσία τα αντιμετωπίζετε και εσείς, έτσι δεν είναι? Και την πείνα θέλω να πω, και την έλλειψη νερού θέλω να πω. Δεν είσαστε σε κάποιο άλλο καθεστώς οι γιατροί?
Η ομάδα μας έχει τις προμήθειες που είχε από πριν. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα παραπάνω. Φυσικά βέβαια η ομάδα η καινούρια που έχει πάει δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες με την ομάδα που είναι εγκλωβισμένη στο βορρά και έχει προσπαθήσει να μετακινηθεί. Σε αυτή τη στιγμή είναι τόσο δύσκολο η συνθήκη που σκεφτείτε ότι οι Παλαιστίνοι συνάδελφοί μας έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο να αφήσουν τους ασθενείς τους ή να σώσουν τις ζωές τους. Οπότε είναι ένα δίλημα που ειδικά το ιατρικό προσωπικό, αν και αν μας ακούει κάποιος γιατρός, δεν θα ήθελε να το ζήσει.
Όχι, και δυστυχώς εμείς ξέρουμε ότι βρίσκονται πολλές φορές στο δίλημα επίσης τι να σώσουν και ποιο να σώσουν, ποιος
Ακριβώς.
Και να πρωτοσώσεις. Και έχεις 2, 3, 4, 5 περιστατικά μπροστά σου και θα πρέπει εκείνη τη στιγμή γρήγορα να κρίνεις όχι ποιος αξίζει, προσέξτε, ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες με τη δική σου την παρέμβαση και τη βοήθεια να σωθεί. Αυτό είναι ίσως από τα πιο τραγικά που καλείται να κάνει ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής, ο οποίος έχει ορκιστεί στο να σώζει ζωές. Με τα νεογνά μάθαμε τι έχει γίνει, κύριε Ψαρά.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως έγινε η ασφαλής μετακίνηση μέσα από μια συντονισμένη επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών και της UNICEF και μεταφέρθηκαν περίπου 33 νεογνά τα οποία ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και ελπίζουμε να μην προκύψει τίποτα καινούριο. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή την κατάστασή τους. Γνωρίζουμε απλώς ότι έχει γίνει ασφαλής μετακίνησή τους.
Μακάρι. Μακάρι. Τα νεογνά αυτά, τα μωρούλια, και δεν ξέρω αν είναι έτσι δόκιμοι, αν πρέπει να κάνουν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, να σωθούν και να βρεθούν και οι γονείς τους.
Ναι, δυστυχώς χάθηκαν ήδη κάποια βέβαια, από ότι να μην χαθούν άλλα.
Ναι. Έλληνες δεν έχουν πάει.
Όχι, έχουμε και ελληνικό προσωπικό στη Γάζα. Είναι ανάμεσα στα 15 άτομα που έχουν μετακινηθεί.
Έχουν πάει
στη νέα ομάδα του διεθνούς προσωπικού.
Ήθελα να σας ρωτήσω νωρίτερα, όταν είπατε για τα νέα πρόσωπα, αλλά προφανώς έχουμε αλλαγή. Οι οποίοι έφυγαν εδώ από την Ελλάδα ή ήταν εκεί, ήταν στη Λωρίδα πάνω, ήταν στην... Ναι.
Υπήρχε μια ομάδα νωρίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία και αντικαταστήσαμε. Πέρασαν πριν από λίγες εβδομάδες από τη Ράφα. Έχουν επανασυνδεθεί με τους δικούς τους ανθρώπους, το διεθνές προσωπικό, και έχουμε στείλει μια νέα ομάδα, αποτελούμενη από έμπειρα άτομα σε συνθήκες εκτάκτων ανακών, που πέρασε στις 14 του μήνα. Είναι 15 άτομα τα οποία δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο νότιο κομμάτι της Γάζας. Είναι πολλές οι εθνικότητες, δεν είναι μόνο Έλληνες.
Τι ειδικότητες έχουν ανάγκη, τώρα θα μου πείτε τι ερώτηση. Ξέρω εγώ, τι ειδικότητες.
Είναι ιατρικό προσωπικό που ειδικεύεται σε επεμβάσεις, σε χειρουργικές επεμβάσεις διαφόρων ειδών, πολυτραυματίες και άνθρωποι που έχουν εργαστεί σε εμπόλεμες ζώνες στο παρελθόν, καθώς επίσης και προσωπικό που είναι αρκετά έμπειρο σε αυτό που εμείς ονομάζουμε logistics, που είναι η δημιουργία των συνθήκων στις οποίες μπορούν να επιχειρήσουν οι γιατροί, ας το πω απλά. Δηλαδή, άνθρωποι έμπειροι που μπορούν να λύσουν προβλήματα τεχνικής φύσεως σε αυτές τις συνθήκες.
Μάλιστα. Μπορείτε εσείς να μιλάτε μαζί τους, έχετε επικοινωνία ή είναι η γνωστή επικοινωνία όταν και εφόσον καταφέρετε κάτι?
Μιλάμε απλά, όλοι στο κίνημα θέλουν να έχουμε επαφή μαζί τους και προσπαθούμε να μην τους πολύ κουράζουμε και να έχουμε στοχευμένες επικοινωνίες, αν όχι όλοι κάθε μέρα με όλους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ψαρά. Εσείς όλοι όσοι είναι εκεί, τους στηρίζετε, τους ενθαρρύνετε. Και η σκέψη μας είναι βέβαια εκεί, όχι μόνο στους Έλληνες, στην ελληνική αποστολή, σε όλους τους γιατρούς από όλες τις χώρες που βρίσκονται εκεί και στους ανθρώπους που εκεί επίσης βρίσκονται και υποφέρουν. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Θα είμαστε σε διαρκή επαφή, όπως κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, ενημέρωση πάνω απ' όλα. Η κυρία Χριστίνα Ψαρά, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Ντυθείτε λιγάκι, στολίστε όσο μπορείτε. Λίγη χαρά την αξίζουμε όλοι. Είπαμε, είναι δύσκολα όλα αυτά. Drive them away.
Forever and ever.